Blaðsíða 40 Ásgarður Rís Þór óx hratt og varð ótrúlega sterkur. Hann var mest með föður sínum og bræðrum hans en brá sér stundum burt í kjærnin sinni. Honum var afar illa við jötnana sem sátu að stríðunum og rekja. Eftir því sem hann stækkaði, drógu þeir úr stríðninni en þá var Þór orðin svo reiður að hann lamdi þá og barði hvenar sem hann komst nálægt þeim. Einn daginn, þegar hann ruttist heim æstur í skapi eftir viðureign við jötna, sagði hann. Mér finnst komin tími til að við eignumst almennlegt heimili sem lengst frá útgarði svo að við þurfum ekki að hafa þetta tröll að hiski fyrir augunum daglega. Þetta alveg hár rétt hjá drengnum. Það eiga allir heimili nema við. Mennirnir hafa byggt sér hús í miðgarði, jötnarnir búa í höllum, reisum og hellisskútum hér við ströndina, en við erum út á víðavangi á endalausum ferðalögum, sagði við. Erum við ekki búnir að standa í stóræðum? Við hefðum varla skapað heiminn sitjandi á botninum inn í einhverjum hús kumbalda. Ef við hefðum ekki tekið til hendinni, væri engin heimur hér, bara ginnungagap og hrímþursar þambandi mjólk, hreytti Vilji út úr sér. Satt segirðu, en nú eru aðrar þarfir. Við verðum að velja okkur stað í miðju alheimsins fyrir ofan bústaði manna og jötna. Þá náum við betur að fylgjast með þeim, sagði Óðinn. Ég veit hvaða stað þú átt við, hrópaði Vég kátur. Hann var ekki búinn að gleyma svitanum og puðinu þegar þeir reistu upp lærleggi ýmis forðum. Komið upp í vagninn og við skulum drífa í þessu, sagði Þór. Þeir hlýttu umsvifalaust og Þór sló í hafrana sem geistust af stað í átt að Miðgarði. Mikið fallegt hérna, sagði Vé og horfði hrifin í kringum sig þegar þeir voru komnir inn fyrir skjólgarðana og byggðin í Miðgarði blasti við.
Á blaðsíðu 41 er mynd sem sýnir Þór berja á jötnum.